فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال هذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو روس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك الراديو عذادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة اللوس مريب إي حرونتو قبل كق القدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهيم تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عذادو شمل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا ريديو عدادو مقالة مقدشو
أما القاتل ريديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي ريديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكرنام راديو عدادو جوار
san halkaan oo radio cadaado ku soo dhawaada warka duurqodobada maanta dhageysan doontiin waxa ugu dooran ciidamada amaanka dawladda federaalka ay ku jublan howlgal ka fuliyay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose ee kuna dilay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab FBI da Mareykanka oo sheetay in urur ay qayb ka yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ay diyaarinayaan warar ka dhanaa dawladda Mareykanka kulamo looga hadlay amaanka iyo xasiloonida gobolka oo ka dhaca gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland warar kala doono ka soo baxay qasar ka dhashay warar madafiic ah oo lagu qaaday islag ay ku sunaayeen ciidamada Kenya qaybta ka halgalka mudug Afrika Amazon warar kala doono ka soo baxay qasar ka dhashay qarax goor ka dhacay magaalada Markay xarunta Koonfur Galbeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in dawladda federaalka hadda dal xoogan ay ku bixinaysaa si dalka doorasho qof iyo cod ay ugu dhici lahayd kadib qodobad uu ka jeeshay golaha amniga qaranka madobe xubna ka tirsan siyaasinta Soomaaliland oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhamaan gudoonka halkaas ee baarlamaanka Soomaaliya ku eeday in isdoomarin ay ku wadaan kuraasta xubna halkaas ee ku matali doona dawladda federaalka dadaal garowdan ay ka yihiin gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug oo wali ka socda Muqdisho lana yeesho kulmo kala duwan madaxda dawladda federaalka intaas aan maqashay waxaan qodobada ugu doon karaa warka duuray radio cadaado goorood iyo goor warkaas oo intaas ka faahfaahsan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka le duur wanaagsan saaxiibada dhageysanayo waa duur 4/22 ka bisha 9 ee September sanadka 2022 intaas aad maashan waxaan qodobada ugu doonkaran warka duuray radio cadaado waxa warkan soo saaray in la socodsiin doono aniga Xasan saaxiibka shirmaan ka suulaya dhanka farsamada warka duur maanta qabilsan ku soo dhawaada warkii oo dhan wararka aan ka helayno magaalada Markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose aan Koonfur Galbeed waxay soo sheegay in halkaasii 10 daqiiqo oo ka dhacay qarax xoogan oo qasara kala duwan dhaliyay qaraxaas oo ahaa meelda nooca luka la galiya lagana hago meelaha fafuga ayaa waxa si gaar ah uga dhacday garaashka cawaalo oo ku yaala xaafada Wadajir ee markaa kaasoo ujugtiisa laga wada maqlay inta badan magaalada Markay gobolka Shabeellaha Hoose dadku suga magaalada Markay ayaa raadiyaha cadaada ugu waramay in qaraxa ka dib maqleen radaas xoogan ay fureen ciidamada ka tirsan kuwa amniga dawladda federaalka waxligaas joogay saliga markaa u dhaw garaashka cawaale qaraxaas uu ka dhacay qasaare ayaa la soo sheegay ka dhacay qaraxaas ka dhacay magaalada markaa hase yeeshee lama oga inta la iyo qasaraha mana jirto wax faahfaahin ah oo intaas ka badan halkaas laga helayo ciidamada amniga dawladda federaalka kuwa amsum iyo kuwa ka tirsan kuwa Koonfur Galbeed oo magaalada ka howlgala ayaa hadda howlgalo ballaaran ka wada gudaha magaaladaasi waxayna soo qaabteen tiro dad ah iyo shaqaale ka shaqeynaya garaashka qaraxa soo ka dhacay waxayna ku eedeenayaan in qaraxa ay ka dambeeyeen ama ay ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab saraakiish dhinaca amniga dawladda federaalka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka hadda howlgalo ballaaran ay wadaan isla markaas ma ka soo baxay dib warbaahinta lagu wadaagi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ay waqtiga dhamaaday ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka hadda dal xoogan ay ku bixinayso sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho nabdoon oo la isku wada waafaqsan yahay kadib hadal uu ka jeeshay golaha amniga qaranka midoobay ana subaxan soo manaya warbixinta warka dhameystiray
مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماج وقطبتك الجديد مرتدى تضواتني اللي حادي قولها قودي أمان كقرمد مدوبي مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالية مدن محمد عبد الله فرماج وهياه كهاللي جديو صعود كهرمها دورشوين كصومالية حكمين تاكسو كبشيدة كوفي سغالي تبن دردب قرينتي ودبهوين تقرمد مدوبي لالين تديغان كيس بدلد عمندا دونك محمد عبد الله محمد فرماتشو مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية يا صوبان ديغي قرشياشا كهير قليدا مستركا جيدو صعود كدورشوين كقرنكا كالصعود كهدلكا يوليبا يسوستاق ويسوس حريقا يسيدا دولد فدرالك الصومالية ايقو قوانتا ايكمر لالين تهملادا شعبك الصومالية دي كوادن دورشو حرة اولو ودنيا هاي waxa hadda meel gaba gaba ay noo maraya hannaanka qabashada doorashooyinka xor iyo xalaal ah oo loo dhayay taasoo ay ka qayb galayaan tiradii ugu badnayd ee ka qayb galayaasha doorashada Soomaaliya tan iyo waliba dagaaladii sokeeya doorashooyinka waxay udub dhaxad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa la wadaagay golaha guud ee qaramada midoobay dadaalada wax koolka ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku bixiyeen xakamaynta xudurka safmarka ay COVID 19 ee kasoo kabashada saameynta dhaqaalaha ay ugu roobay sidii dhamaan shacabka Soomaaliyeed way digarsiin la talalkaasi waxaan ku faraxsanahay inaan idin wadaagnay in dawladda federaalka Soomaaliya si degdeg ah uga jawaabto xudurka safmarka ee soo laabtay dalkeena qorshayaashu waa kuwa mudnaanta koobasin iyo badqabka caafimaadka ay muwaadiniintooda maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo qudbadiisa diiradda ku saaray dadgelintii dubaamaynta dhismeedka maamulka qaramada midoobay qatarta ku gadaaman isbeddelada cimilada adduunka ilaalinta deegaanka ayaa hoggaamiyaasha dalalka caalamka kula dardaarmay xoojinta iskaashiga caalamiga si wadajir ah looga jawaabo caqabadaha qatarta ku ah dunida.
Excellencies, ladies and gentlemen, the Somali Federal Government is working tirelessly to achieve the UN Sustainable Development Goals with and for our people. We are doing this by successfully confronting international terrorism, investing in basic public services, tackling corruption, and promoting good governance and inclusive politics. However, through an effective multifaceted partnership, social solidarity, strong institutions, and hard work, I strongly believe that we can recover from COVID-19 more sustainably.
Ahmed Abdullahi Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa khudbad ka jeediyay martida 76-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay isagoo inta badan khudbadiisa diirada ku saaray arrimaha doorashooyinka dalka iyo habsami u socodka guud ee doorashooyinka dalka iyo qaabka loo wajahayo doorashooyinka Soomaaliya maadaama xilligan Soomaaliya wajahaysa caqabad doorasho isagoona bixiyay dardaaran ku aadan in Soomaaliya si weyn loogu taageero habsami u socodka guud iyo waliba doorashooyinka xilligan dalka u galay.
FBI da Mareykanka ayaa sheegtay in ururro ay shabaab qayb ay ka yihiin ay diyaarinayaan weerar ka dhana Mareykanka. Awil Maxamed Ciise ina cadda ayaa warbixinta warka dhameystiray.
Agaasimaha FBI da Mareykanka Christopher Ray oo hadal ka jeedinaya golaha Kongareeska Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay jirto qatar ku soo wajahan muwaadiniinta Mareykanka iyo saaxiibadooda taas oo ka imaanaysa kooxaha argagixisada ah ee ku sugan dalal Soomaaliya ay ku jirta sida uu xusay. Christopher ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ah ay ka faa'iideysanayaan hoos u dhac ku yimid dadaalladii Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada, kaas oo jawaab dhab ah u ah weerarkii qasaaraha badnaa ee 11kii September 2001 ee lagu qaaday dahariyihii mataamaha ee Mareykanka ee magaalada New York. Waxaana si gaar ah u xusay in kooxaha xagjirinta ay dhiirigelin gaar ah ay ka heleen ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan. Ray ayaa sheegay in kooxaha Daacish, Al-Shabaab, Al-Qaacida iyo kooxaha argagixisada ee laga mamnuucay dalka Ruushka ay ka faa'iideysanayaan baylaha madayacada uu sameeyay Mareykanka, isla markaana ay ku hawlan yihiin weeraro ay ku qaadaan Mareykanka, kuwaas oo in laga hortago ay u baahan tahay fujignaan dheeraad ah. Ray ayaa yiri kooxahan waxa ay raadinayaan baylahdeena mana joojinayaan isku dayada ah in ay weeraro culus nagu soo qaadaan, sidaa daraadeed hay'adaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa waxa ay ka digayaan qatarta ku soo wajahan muwaadiniinta Mareykanka. Agaasimaha FBI ee Mareykanka oo si halyeey ayaa yiri kooxda Al-Qaacida waxay adeegsan kartaa saldhigyadooda ciidda Afghanistan, halkaas oo la filayo in ay si dhaqsiyo badan uga soo maleegto weerarro ka dhana Mareykanka. Waxaa sidoo kale sheegay in ay u badan tahay in weerarkaas argagixiso uu Mareykanka ku soo food leeyahay inta lagu guda jiro hal sano, ila laba sano ee soo socota iyadoo ciidanka Mareykanka ay soo gabangabeeyeen gudahaamba joogitaankooda waddanka Afghanistan oo alqaacida ay ka maleegayso weeraradaasi. Christopher Ray, kooxaha hubaysan ee argagixisada ah ee xusay waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo muddo 14 sano ay dagaal kula jireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo gacan ka helay saaxiibadooda military oo ay ka mid yihiin AMISOM iyo AFRICOM oo ah ciidanka Mareykanka u qaabilsan howlgallada la dagaalanka argagixisada ee qaaradda Afrika, kuwaas oo weerarada xagga cirka ah la bartilmaameed sadex xubnaha sarsare ee Al-Shabaab oo xiriir la leh ururweynaha Al-Qaacida. Inkastoo ciidanka AFRICOM ay iskaga baxeen Soomaaliya 15-kii bishii Janaayo ee sanadkan kadib amar uu soo saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kuwaas oo hadda si ku meel gaar ah uga howlgala saldhigyo ku yaalla dalalka Kenya iyo Djibouti ee Bariga Afrika.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ee maamulka Puntland Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamed waxa kulan looga hadlayay amaanka uu la qaatay taliyaha saldhigyada iyo gudoomiyaha xafadaha magaalada Boosaaso si loo dirgeliyo amaanka magaalada Boosaaso isku xirka bulshada ciidamada amaanka dawladda federaalka iyo kuwa amaanka Puntland. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ee maamulka Puntland Xuseen Cali Maxamed ayaa si wadajir ah warbixin ka dhigaystay taliyaha saldhigyada si ay u warbixaan sida amaanka ay u shaqeeyaan xafadihii loo eegmaday. Gudoomiyaha xafada Boosaaso ayaa taliska booliska ku bogaadiyay wada shaqeynta buuxda iyo isku xirnaanta markay u baahdaan lahaamaanka in ay u jawaabaan cabashooyinka timaada xafadaha ay xukumaan. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ee maamulka Puntland Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud waxa uu ku dhiirigeliyay saraakiisha iyo gudoomiyaha xafadaha in si dhab ah u xaqiijiyaan amaanka iyo bulshada markay la soo xiriiraan ay u jawaabaan. Taliyaha waxa uu madacalshay bulshada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland sida ugu xiriirin laamaha amaanka gobolka Bari ayuu ugu baaqay in la shaqeeyaan laamaha amaanka si lagu hortago fal amaanka loo dugo oo Al-Shabaab iyo Daacish ka geystaan gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo sii ka tirsan dawladda federaalka xilbanaani masuuliyiin kale ka tirsan dawladda xubnaha ayaa dadaal xukun ku bixinaya xalrada khilaafka u dhexeeya madaxweynaha dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Markii aanas Maxamed Soomaan ayaa warbixinta warkan dhameystiray.
Dadaalada waawanta la dhaxdhigay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa soo bilaawday shalay waxaana ilaa xalay wajiga cusub galay iyadoo heshiisyo qaar laga gaaray sida la sheegay, iyadoona la sheegay in ragga shiraya ee marba marka dambeysa labada muslimiinba u booqanayaan, iyadoo qada dadaaladaasi ay hoggaaminayaan Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha maamulka Galmudug iyo mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Labadaasi mas-uul ee sii dhow ay isla dhiibiyeen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayay mid mid ula kulmayeen iyagoo xogta la wadaagaya waxyaabaha ay ka keenaan natiijada siyaasiyiinta kale oo la sheegin xilligan garab ay ku siinayaan qaabkii loo heshiisiin lahaa muli waawaan loo dhexdhigi lahaa. Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaana la sheegin xilligan isku ayaana siyaasadda Soomaaliya la sheegin xilligan in meesha ugu hoose ay marayso iyadoona ay fara badan ku tagneen siyaasadda Soomaaliya maadaama isku dhaca Farmaajo iyo Roble xilligan la sheegay in uu keeni karo isku dhac siyaasadeedkaasi oo dib u dhigi kara mar kale habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka iyo hannaanka doorashada dalka. Waatan xilligan sababaysa in Mursal iyo Qorqor ay u istaagaan qaabkii waawaan ee ugal dhexdhigi lahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo xilligan isku haya siyaasadda Soomaaliya maadaama xilligan dalka uu ku jiro xilli doorasho loona baahan yahay in la dardargeliyo habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka. Waxaana jira khilaaf soo shacbaxay bilo koor kaasi u dhexeeya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Madaxweyne Qorqor iyo weeliyaan wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Carab iyo wasiirka kuxigeenka faafinta Alcadaala ayaa waxa la sheegay inay si rasmi ugu tageen madaxweyne Farmaajo, iyo la sheegay in qodobada waawaanta isku soo gareen ay ku kala tageen muuliba ay wala tageen, iyadoona sidoo kale kulankaas oo dhac u yahay inuu isku keeno Farmaajo iyo Roble oo mar kale la filayo in ay kulmaan si heshiis rasmi ah looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka iyo khilaafka taagan ee labadooda u dhexeeya. Kulamada ilaa xalay ka dhacay ayaa waxaa laga helayaa in shuruudo ay jiraan ay sida dooda dhahayso in wasiirka amniga Cabdiraxmaan uu Cabdullaahi xilligan oo magacaabay wasiirka amnigan oo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in xamiga amniga gabi ahaanba laga taqaluso waa sida uu doonayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoona la sheegay in shuruudaha kale uu ku xiraya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulka xilligan doonaya inay dib u heshiisiin u sameeyaan isagay Roble in Cabdullaahi wasiirka amniga uu magacaabay Roble laga taqaluso, sida kalena ان وتلي هوري هيئه نبسويد الصومالي فهد ياسين حاجي داير ان محكمه لسو تاغين سي لو ويقا ودا خيلغان روبله ما دام لا شيغي ان مسؤول خيلغان مدو سنه خيل كسو اي دوله الصومالي خيلغان اي منان ان محكمه لسو تاغو سيده قوه محمد عبد الله فرماجو مدحوينه جمهوريه الصوماليه labadan mas'uul la xilligan khilaafka u dhaxaya ayaa hakad galiyay dardar u socda dardar u socoshada gudguud ee doorashooyinka dalka iyadoona doorashada aqalka sare xilligeedii uga dib dhacaysay maadaama 18 ka bishan la filayeen wixii ka dambeeyay bilaabta doorashada aqalka oo sidoo qorshe u ahaa jadwal ay soo saareen gudiyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed ee gudiga xalinta khilaafaadka iyadoo lagu heshiiyay in 18 wixii ka dambeeyay la gudgali doono doorashooyinka aqalka oo si loo dardar galiyo absimi socodka guud ee doorashooyinka dalka hanaanka doorashada dalka maadaama la filayeen xilligan dalka doorashadiisa la sii ambaqaado waxana maamul goboleedada dalka ilaa haatan aan laga dareemin saasane ku dhameystinayaan liiska doorashada aqalka sare ee ka imaanaya dowlad goboleedada markii laga reebo labada maamul ee Puntland iyo Koonfur Galbeed oo si rasmi ah u soo dhameystiray doorashada aqalka sare iyo waliba doorashadooda waxana la sheegayaa in xilligan aan loogeyn sababaha xilligan keenin kara in doorashadaasi sidoo ku dhici kartay absimi socodka guud ee doorashada maadaama xilligan maamulada qaar kood laga soo yeeyay inay wada maestraan doorashada aqalka sare ee sidii dadar kale gaga socoto gudaha dalka
xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa saacadda la soo dhaafay waxaa weerar madaafiic ay ku qaadeen saldhiga ciidamada Kenya qaybta ka ah halgalka madawga Afrika ama Soomaay ku leeyeen magaalada Cilwaaq oo ka tirsan gobolka gudaha maamulka Jubaland goob joogayaal ayaa soo sheegay in maqleen jugta madaafiicda oo qarkood ku dhacday xarada ciidamada Kenya ee ka tirsan halgalka madawga Afrika ama Soomaay iyo gaarka balse aysan cadeyn karin qasar ka dhashay madaafiicdaasi Al-Shabaab oo ka hadlay wararkaas ayaa sheegay madaafiicdaasi ahleleen gudaha xirada ciidamada Kenya isla markaasna qasaar xoogan ay ku gaarsiyeen balse aysan jirin dad madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada dagaalamayaasha Al-Shabaab wararka helinaya inta ku dareen ciidamada Kenya dhankooda wararka madaafiic ay ka jawaabeen isla markaasna dhowr madaafiic ay ku tuureen deegaanada u dhow magaalada Cilwaaq ee gobolka gudaha maamulka Jubaland wararka ugu dambeeyay soo gaaray degmada Cilwaaq ee gobolka gudaha ee Jubaland oo ah degmada kaliya ee gobolka gudaha ee ku sugan ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya waxay soo sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana isku socodka dadka gaadiidka iyo bulshada magaaladaas uu yahay mid caadi ah siyaasiin badan oo ka soo jeeda Soomaaliland ayaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wasaaraha iyo kuxankeysa ku eedeeyay waxa isdoomarin in kuraasta qayb ka mid ah uu hal qof ku tartamayo taasina ay tahay cadal darro Anas Maxamed Soomaan ayaa warbixinta ka dhameystiray
iyadoo sharciyaha ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guleed Qadar iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay soo gudbiyeen liiska murashaxiinta aqalka sare ee Soomaaliland kuma talaya baarlamaanka federaalka ayaa waxa ay soo tiray dhaleeceynta loo jeedinayo madaxda soo gudbisay liiska soo ugu horeeyaan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guleed Qadar iyo waliba gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ayaa sheegtay in xalligan loo baahnaa in la soo xulo liis ay ku qancaan siyaasiyiinta wax garadka iyo dadka ka soo jeeda Soomaaliland kuwaas oo ku sugan Muqdisho iyo gobolada kale markii laga reebo magaalada Hargeysa oo la sheegay in laga qaadacsan yahay siyaasadda dowladda Soomaaliya waxaana sheegtay in xilligan doorashadii Soomaaliland ay la doonayo qorshe la doonayo xilligan lagu afduubto iyadoo carabka ku dhufatay in ra'iisul wasaaraha Roble iyo waliba gudoomiye Cabdi Xaashi wadaan qorshayaalkana qaabkii loo afduuman lahaa doorashadaasi waxaana sheegtay in xilligan ay qaadacsiin iyada iyo siyaasiyiinka liiska dhawaan soo gudbiyeen Cabdi Xaashi ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka kaasoo ay sheegtay in uu liiskaasi ka qayb qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya
waxaan u aragnaa inay Soomaaliya tahay jiriga waxaan ka dhicinaynaa ay ka dhacday doorashada gobolada Waqooyi xaaraan noqdaanay tahay wax loo dayaynaanay ahay horta waxaan ku gaadanay weeray dibida la yara la dhicin horta qofkii kaliye baan tartamay ayay gudamaa ee doorashada iyada oo shirsaarnaa baa yidhi kaliye baan tartamay waa nasiib soo qoray iyo gudoomiye Cabdi Xaashi waxaan u aragnaa inay qalad weyn tahay oo bulshada ka galay kursiga la wadaagta taa talaabo salfun talaabo wanaagsan ayaa soo jeedin kartaa waa talaabo xun oo talaabo beeshiisa ka galay waa qalab uu gudoomiyaha iyo bulshada u arkaa shaqada gudoomiyaha iyo laba sano ba iyo dad lahaa xaqiiqda raadinaya oo banaanka taagna in kaliya xaqiiqdiiba uu isku soo cabtiro oo xaqiiqdiiba ay kursigiisa noqoto taa aqbaan uga xalla waa waxaad looga xumaada meel waa go'aan uu kaliya qaata sidaa loola yeelanayo quraanka dad baalale bilaaban baalale beeldan oo Hargeysa fardigtaas kale
dhinaca kale iyadoo sii hadlaysa ayay sheegtay in ra-iisul wasaare Rooble Cabdi Xaashi Cabdulaahi ay soo magacaabeen liiskan, wuxuuna sheegtay in liisas badan uu gudbiyey ra-iisul wasaare Rooble uu kusoo daray in Cabdi Xaashi Cabdulaahi guddoomiye aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoona dhaacaynta ugu badan uu jeedisay Maxamed Xuseen Rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, oo sheegtay in uu xilligan wado qorshayaal lagu dilayo qaabka loo wado doorashada gobollada Waqooyi ee Soomaaliland, iyadoo sheegtay in maamul goboleedyada kale sidii dhaca lagu geystay doorashada si la doonayo in loo boobo doorashada aqalka sare ee Soomaaliland si lagu dhagro siyaasadda u dhaxaysa Farmaajo iyo Rooble. Waxayna sheegtay in kuraasta loo tartamayay hardanka ugu badnaa u dhacayay waa kursiga xilligan loo magacaabay. Wasiir Dubo ay sheegtay in xilligan qaab musuqmaasuqaysan uu soo saaray ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyadoona dhaleecayn xooggan u jeedisay Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo waxayna tusaalooyin kala duwan usoo qaadatay qaabka Rooble ugu jaaya doorashooyinka aqalka sare.
waxyaalo badan oo doorashooyinka doorashooyinka sideedka dad duwan ka ayba jira. waxaa jiray hablahii iyo dan oo gobolow aanu ku tartamaynay dadintoodii badnayd dalkayada. waxaa jiray raggoodii qaar la reebay Cabdi Xaashi, ninkii afhayeenka u ahaa ee u doodayay xaqiiqdiisa raadinaya Ridwaan dawuu reeba. wadlii Cabdi Xaashi baa doorashada inay kiiskua qabjacayl baana ka dhacay. iyaga dadkoonsoo magacooday naadina uu ku garab siiyey, waayo dan naadi ku garab siiyey inuu qayliya yahay oo dhaawa la yaqtuubaya. daan ugu soo baxay waaba la reebay, anigu dadka liiskooda la jarjaray baan ku jiraa la reebay. oo ra-iisul wasaaruhu markuu dadka ku baroortay u reebay, dadka ku baroortay baa anigu ay dibbe. oo ilaaha layga reebo, haddaa layga reebayaan waan ka baxay, waan dibbe, waayo dibbe wuxuu ku beeray ra-iisul wasaarayan ku gureeyay ra-iisul Farmaajo ima rabo. markaa waynaad adigu garabta iga maydaa aad kursiga siisa, laguna markiis buu kursigaybi ugu xiray uu yidhi waa kaasaa halkaasuu ka faa'idaystay. ha roblaana ku cadsuun kusii gobolka tag dheere beesha amar jecli ku cadsuun waayo Cabdi Xaashi iyo Roble iskale, khaasatan aniga ctgayga ninka dhulka laga digi waayey waa Cabdi Xaashi. waxaan u arkaa midaan xor ahayn ee xaaraana oo musuqmaasuq keeda weyna Soomaaliland gobollada waqooyi dadka kasoo jeeda Soomaaliland buu ka dhex bilowda. maantaanu bilowda roblaana mas-uuliyaddooda qaadi doona, taariikhduna way kori doontaa. waanu helaynaayo haddii ilaahay noo idmo waanu helaynaa, waayo muwaadiniin xaq labaanna Cabdi Xaashi kadar ilmaagoridii iyada ctga la geystay keligii baa soo qaatay, waayo mujada gaabkeedilay inaanay doorashadu doorasho xor ahayn, inaanay doorasho xalaal ahayn, inuu qof jeclaysi jiro inay doorashadu dhinac ka raran tahay. ra-iisul wasaaruhu inuu faragelo gaawan nagu qabsad oo siiyadeedii iyo kuraastayadii uu si qaawan u gacan gelin.
dhinaca kale, guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray jadwalka doorashada xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland, iyadoo la fulinayo heshiiskii kala duwanaa ee diiradda lagu soo saarayo kuna beegnayd taariikhda 27 September 2021, 1 October 2021, 22 August 2021, iyadoo la filanayo jadwalka guddiga doorashooyinka heer federaal ee taariikhdaasna 4 September 2021, oo tilmaamaysa in lasoo dhammaystiro doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ba, iyadoo waa laga duulayo soo gudbinta liiska murashixiinta ee aan horey uga codsanin guddoomiyaha aqalka sare. iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxay guddiga hirgelinta doorashooyinka labada aqal ee xildhibaanada gobollada waqooyi Soomaaliland halkan ku soo gudbinayaan jadwalka faahfaahsan ee doorashada aqalka sare. qamista oo 23 September 2021 bilaabanaysa diiwaangelinta qabashada codsiga, xaqiijinta shuruudaha shahaadada siinta, musharaxiinta tartamaysa kuraasta aqalka sare ee Soomaaliland. سبتمبر 2025 ديوان غرينتا قبشدا عسيا حقيقينتا شروطا الشهاده سينت مشانحينتا كترتميا كراستا غوبلاد اقل كسري سوماليلا احد 26 اكتوبر كارغدا دونيا خيلمانادا اقل كسري 27 سبتمبر 2022 هذا الجينينتا مشرحينتا اقل كسري 23 قبشدا سبتمبر 2022 دورشدا حلوانادا اقل كسري سوماليلا 29 سبتمبر 2022 دورشدا حلوانادا اقل كسري سوماليلا qamista ayaa la soo gabgabeynaya doorashada aqalka sare ee xilbanaanta Baarlamaanka waa xilbanaanta aqalka sare ee Soomaaliland iyadoo 12:00 subaxnimo iyo 2:00 subaxnimo 12:00 magribnimo ay socon doonto doorashada waxaana la sheegay in diwaan gelinta ay 23 tahay iyo tobarkana ay tahay 26 adaljeedinta 27 2023 lagu sheegay in ay dhacayso doorashada aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya waa aqalka sare ee Soomaaliland kuma talaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxana dhaleecayn xogan xilligan loo jeedinaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaaraha dalka kuwaas oo la sheegay xilligan afduubteen doorashooyinka aqalka sare gudaha dalka ka socda
dhulgurir xogan ayaa ka dhacay magaalada Melbourne ee dalka Australia dhulgurirkaas oo halbeegis u yahay 5.9 hektar scale ayaa laga dirimayaa magaalada Melbourne ee caasimadda oo ah gobolka Victoria ee galbeedka wadankaasi burburka dhismooyinka ayaa la soo wariyay ayadoo xogga dhulka laga dirimayo madiganka diriska la ahay wadankaasi xudunta dhulgariirka ayaa ah degmada Masfaan sida ay sheegeen hay'adaha wadankaasi ilaa hadda lama soo warin qasaar soo gaaray dadka ku nool magaalada Melbourne oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi saxafi cal America oo ku nool Australia waxa warbaahinta adduunka u sheegay in dadka dareemayaan walaac ballaaran kadib markii dhulku gabi ahaantii soo ruxmay ugu dambeyntiina Taliban ayaa weydiistay xogaha guud ee qaramada midoobay in qodobad u jeedisa madaxda adduunka ay ka qayb galaysa shirka golaha loo dhanyahay ee ka socda New York waxayna u magacowday afyankooda fadhigu uu yahay Doha Sohail Aban inuu noqdo safiirka Afghanistan ee qaramada midoobay sida lagu sheegay warqad ay qortay Reuters talaabadii wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban Amir Khan Ostaqani oo siyaas uu soo gaarsiiyay warqad uu diray xogaha guud ee qaramada midoobay Antrias Contres isniintii la soo dhaafay mantaqan waxa uu codsaday inuu hadlo inta lagu geejiro shirka sanadlaha ee golaha amniga qaranka midoobay kaas oo la soo gabagabeyn doona maalinta isniinta ah ee todobaadka soo aadan hafyeenka xogaha guud ee qaranka midoobay ayaa xaqiijiyay warqada mutaqi waxaana warqada Taliban ay meesha ka saareysaa mustaqi asan oo ah danjiraha qaranka midoobay ee New York ee ku matalay dawladda Afghanistan oo bishii hore Taliban ay ka saartay gudaha wadankaasi warqada Taliban ayaa lagu sheegay in aswaydi u soo ilaato uusan xilliga matali karin Afghanistan Farhan Haq waxa uu sheegay in cusayska soo horjeeday ee kursiga Afghanistan ee qaranka midoobay loo diray gudiga aqoonsiga ah oo ka kooban 9 xubnood kuwaas oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka gudiga ayaa dhici karta inaysan arintaasi ka fiirsan kor isniinta maalinta ugu dambeysa shirka sidaas daradeedna waxaa shaka laga qabaa in wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban uu qodobad ka jeedin doono golaha amniga qaranka midoobay gudaha urka durwinta asmaanta ku dhanyahay saaxiibyal durwanaagsan.